Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Gulnora Karimova o'z tweetlarida Sayyod.com bilan dahanaki jangga kirishdi. Ozodlikning erkin mikrofonida qamashilik o'qituvchi 40 kun paxta terib qaytgan edi, yana paxtaga haydalyapti.
To'rtta maktab bilamiz, boramiz, kelamiz, o'qish yo'q, ta'lim yo'q.
Qozog'istonda Namanganlik Faxriddin Toshmatov 4 yildan buyon qullikda qolayotgani haqida gapirdi.
Bir to'pikka kirib qolganligimiz uchun sizga bir zavolayin degan niyatim bo'ldi.
O'z yurtdoshlari aldagan qashqadaryolik mehnat muhojiri hasrati.
O'zbek boyagi nima deydi, terisiga shomon tiqayaptida xullas.
Shuningdek dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar va dasturimizning ikkinchi qismida Ozod navigator eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchilar, kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. 20-oktyabrdan boshlab siquvga olina boshlagan prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaning deyarli barcha biznes obyektlarida taftish ishlari davom etmoqda. Shu paytgacha o'zi xon ko'lankasi maydon bo'lib kelgani aytiladigan Karimova xonim barcha tele radio kanallari, kafe restoranlari yopilib, nazoratida bo'lgan boshqa biznes tarmoqlari ham falajlangan bir paytda o'zining yagona yupanchi sifatida Twitterdan foydalanmoqda. Har kuni deyarli 24 soat davomida bitik qoldirayotgan Gulnora Karimova o'z tweetlari orqali shov-shuvga sabab bo'ladigan ma'lumotlarni ham oshkor qilishdan to'xtamayapti. Shanba kuni O'zbekistondagi san'at yulduzlari haqida hikoya qiluvchi ko'ngil ochar saytlardan biri Sayyod.uz rahbari Sardor Komilovga tegishli Sayyod.uz bilan Gulnora Karimova o'rtasida Twitterda dahanaki jang bo'lib o'tdi. Gulnora Karimovadan Sayyod.uz intervyu berishini so'rab baloga qoldi. Gulnora Karimova soxta PR ortidan quvmang, yana eksklyuziv intervyu so'rab, buning uchun professional darajaga yetish lozimligini ta'kidladi. Bahsga qo'shilgan Gulnora Karimova tarafdorlari Sayyod.uz saytidan g'oyib bo'lgan Gulnora Karimovani ulug'lovchi maqola taqdiri borasida so'rashdi. Gulnora boshida qora bulutlar aylana boshlagan paytda Sayyod.uz saytida Karimovani qo'llovchi maqola paydo bo'ldi, biroq oradan ko'p vaqt o'tmay maqola saytdan g'oyib bo'ldi. Sayyod.uz maqolani o'zi olib tashlaganini yozib, ayrim xorijiy saytlar qatorida bo'lishni istamadim. Vaziyat oydinlashgunga qadar dedi. Buni sharmandalik deya atagan Gulnora Karimova yolg'onchi, qo'rqoq, o'z gaplaringga o'zing ishonasanmi deya jahl otiga mindi. O'ziga yaxshi imij yaratish barobarida kuratorlarni ham xafa qilmayapti. Bunaqada uzoqqa borasan dedi Gulnora Karimova o'z tweetida. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytida Gulnora Karimovaning tweetlari va uning so'zlashuvlari aks etib boryapti va nashr etib borilyapti. Marhamat, saytimizga kiring, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida bo'lgan o'qituvchi, garchi O'zbekiston bo'ylab paxta topshirish rejasi bajarilgan bo'lsa-da, biroq 40 kunlik yotoqdan qaytgan o'qituvchilar bir kun dam olib yana paxtaga haydalishi haqida gapirdi.
Shu bizning shu Qamashi tumanimizda shu domullarni yana paxtaga deyaptida, oldin bir 40 kun borib kirdik, 2 smena bo'lib yana paxtaga deyaptida, bu bolalarni o'qish emas, shu yo'q, kattalar shu hokim aytyaptidi, vazirlikning kattasi aytibdi dedi, olam dedim, shu buni jahlim chiqib bir etirashga taliq sohasi bilaman nolda. Shu to'rtta maktab bilaman, bir qishloqimizda, katta qishloqda. Shu aytmoqchi yana cho'lga, Mirishkorga. Bolalar o'qishmaydi, shu yo'qda, sabrlar. Sabrlar aka. Şunu bir ayet etmiş, yukarı için tasarlı bir ayet etmiş, ayet etmiş. Bunları hemen bazen geçip, ne bazen geçip, biz bunu ayetmeyiz ama şu bunlar o kişiler bile çok ulansın. Ya kamasında tırsız, ya yukarı da tasarlı etmek yok, hatta bu var derim, şunları bir ayet etmiş, ne bu, çıkıp, sizler de bu arka yukarı yok. Ne kadar da, bana şu, başı 79. maktar, 32. maktar, başı yazıp bize yazan, 29. maktar, 40. maktar bulamaz, varamız, kiramız, okuş yok. Bunlar okuş, tanım yok.
Dedi qamashilik o'qituvchi. O'tgan hafta yotoqlik paxtadan qaytarilgan Jizzaxdagi aksar kollejlarning 2-3 kurs talabalari mahalliy hokimiyat buyrug'i bilan yana dalaga haydaldi. Ayni paytda 2 noyabrdan boshlab rasman 1 haftalik ta'tilga chiqadigan maktab o'qituvchilariga ham kanikulni ko'ngilli ravishda paxta dalasida o'tkazish haqida buyruq berildi.
Ozodlikning Jizzax ta'lim tizimidagi bir-biridan mustaqil manbalari butun viloyat bo'ylab tuman, kollej va maktablarida yangidan paxtaga ommaviy safarbarlik e'lon qilinganini bildirdilar.
Qayta bo'lishdi hammasi. Men boshlatdan yana hammani yana paxtaga aylashdi. Ha, 3 kun yetishdi, lekin hali kim biladi, 3 kun kim berishini qila oladi. Hokimiyat beradi, boshqa tun hayrolarmi? Haydaydigan tashkilot yo'q, faqat shular hayraydi, shu paxtaga. Rasman bajardi, hammasi. Bu paxta hali bor. Ha, nomiga. Olganda havo ochilib ichini shular bo'lyaptilar. Havo ochilib, havolar issiq, havoda bir yo'q.
Deydi ozodlik manbalaridan biri. Ozodlikning Jizzaxdagi yana bir manbasi ayni shunday paxtadan qaytarilgan maktab o'qituvchilarining ham 2 noyabrdan yana dalaga haydalganini bildirdi.
Maktablarga shu norma qo'ygan shuni bajaradi deyaptida. Bir ikki oldin 5-gacha dedi, hozir 10-gacha deyaptida. O'qituvchilar bu jo'laysan deyaptida. Kecha bir kishi ma'lum qildi, bugun 100% paxtaga borasan deyaptida. O'qish ko'p to'xtagan yo'q. Masalan, avval paxtaga borgan paytda o'rinda ishlayotganda ba'zi o'qituvchilar ishlagan. Bir kun javob berib, baya o'rindoshlar ham kelib qo'yuvdi. Bir sovuq chiqib turadi. Kecha kun ochilgandan keyin endi yana borasizlar deyaptida. Ba'zi bir maktablar erkaklar ketyaptida, ayollar qolyapti. Kelishmagan 100% ketadi deb turibdi. Yuqoridan rayondan kelyapti, hokimiyatdan kelyapti. Kanikul beradi-ku, shu bahona bo'lyaptida. 2-dan kanikulda 10-gacha. Kollej institutlar ham qaytgandi, ular yana qaytadan boshlabdan qaytaryaptida joyiga.
Deydi paxtaga jo'nash haqida buyruq olgan o'qituvchilardan biri. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiylari Jizzaxda o'qituvchilarning vazirlik bilan muvofiqlashtirilmay turib yana dalaga haydalganidan bexabar ekanliklari, ammo bunday jarayon tafsilotlarini o'rganib ko'rishlarini bildirdilar. Ayni paytda vazirlikning ozodlik suhbatlashgan mutasaddisi paxta jarayoniga oid barcha qarorlarning hokimiyat tomonidan qabul qilinishi va bu mavsumda maktablar ustidan nazoratning mahalliy hokimiyat egalari qo'liga o'tishini tan oldi. O'qituvchilarning qachon paxtaga chiqarilib, qachon qaytarilishi bizning vakolatimizda emas. Ammo bu yil o'quvchilarning paxtaga chiqarilmaganini sizga aniq ayta olaman, dedi Xalq ta'limi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylari ham Jizzaxda hali 18 yoshga to'lmagan va ham xalqaro, ham mahalliy qonunlarga ko'ra bola hisoblanadigan kollej o'quvchilarining yana yoppasiga dalaga qaytarish jarayonidan bexabarliklarini bildirdilar. Ayni paytda vazirlikning ozodlik muxbiri suhbatlashgan vakili gap 1-chorak yakunlaridan so'ng boshlanadigan ta'til haqida ketayotgani va bu kanikulda o'quvchilar ko'ngilli tarzda yoxud ota-onalar qarori bilan paxta terishlari mumkinligini ta'kidladi.
Yo'q, hozir bunaqa xabar kelmadi. O'zi aslida biz bilan hamkorlikda o'sha hal qilish kerak hamma narsani. O'zligicha qila olmaymiz narsa. Bunaqa xabar kelmadi. Dars jarayonida bizlar bilan maslahatlashishadi. Yordam sifatida chaqirsa bo'ladi uni. Ota-onalarga shu paxta nimasi yordam.
Dedi O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylaridan biri. O'zbekistonda hali 18 yoshga to'lmagan o'quvchilarning hamon paxta terayotganini mamlakatdagi rasmiy va yarim rasmiy axborot portallari ham tasdiqlamoqda. Paxta yig'im terimi mavsumi yakuniga yetib, shaharlik yordamchilar uyga qaytayotganiga qaramay, uychi qishloq xo'jaligi kollej o'quvchilari tajriba maydonchasida har kuni tinmasdan 60-70 kg'dan paxta topshirishmoqda, deb xabar berdi 1 noyabr kuni O'zinform axborot portali. 2013 yilgi paxta rejasi 21 oktyabr kuni rasman bajarildi deb e'lon qilindi. 25 oktyabr kuni esa O'zbekiston prezidenti mamlakat paxtakorlarini 3,350,000 tonnalik xirmon bilan tabrikladi. Ayni paytda bu yil
O'zbekiston dalalarini xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari ilk bor kuzatishga muvaffaq bo'ldilar. Ular mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanish vaziyatiga oid o'z tadqiqotlarini o'tkazib, kuzatish xulosalarini 5 noyabr kuni keng jamoatchilikka e'lon qilishlari kutilmoqda. O'zbekiston rasmiylari yillardan beri paxta mavsumida 18 yoshga to'lmagan bolalarning majburan dalaga haydalishiga oid mustaqil manbalar ma'lumotlarini inkor qilib keladilar. Ayni shunday inkor 2013-yilning 29-oktyabr kuni O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov tomonidan yana bir bor takrorlandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mita yig'inida so'zlagan Akmal Saidov mamlakatda 2 yildan beri birorta bolaning paxta dalasiga chiqarilmaganini iddao qildi.
O'zbekistonda 2012 году 4 330 000 школьников, ни один из них не был привлечен на сбор хлопка. Это пишет ЮНИСЕФ. Это не мы пишем. А вы откуда взяли? 1,5 миллиона студентов, школьников были привлечены на хлопок. Говорит, 3 месяца продолжается хлопок. В этом году мы хлопок собрали за 35 дней. В прошлом году за 30 дней.
Это jumladan O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov 29-oktyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi idorasida bo'lib o'tgan yig'inda jumladan.
Nafaqat Jizzaxda, balki mamlakatning boshqa viloyatlarida ham paxtadan qaytgan o'qituvchilar, kollej o'qituvchilari, maktab o'qituvchilari yana paxtaga safarbar etilayotgani aytiladi. Jumladan shu haqdagi maqolaga sharh yozgan namanganlik yigitning fikrlariga to'xtalmoqchiman. Bu holat faqat Jizzaxda emas, Namangan viloyatida ham urf bo'ldi-ku. Mana 10 kundirki Haqqilobod tibbiyot kollejining 1-chi, 2-chi, 3-chi kurs o'quvchilari kunlik norma 50 kg paxtani terib, kollej direktorining Yaxshiobod saxovati fermer xo'jaligiga o'z hissasini qo'shmoqda deb yozadi va boshqa mushtariylarimiz ham joylarda paxtadan qaytgan kollej talabalarining hamda o'qituvchilarning yana paxtaga safarbar etilayotgani haqida yozadilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Xorazmning Urganch shahridan qo'ng'iroq qilgan Otavoy Quliyazov Damas avtomashinasini olish uchun ariza berganligi, lekin shartnoma 1 yildan o'tib ketgan bo'lsa ham, hanuz u shu mashinaga ega bo'lmayotgani haqida shikoyat qiladi.
O'tgan yili 12-chi yilda sentabr oyining 22-sida 85% pul to'lab qo'yibmiz Damas mashina. Hali shuni bermayaptilar. Shunga bir yordam berilmishsanmiz, sizlarga deb nechta qo'ng'iroq qilvadim.
Navbatingiz kelgan yo'qdirdi hali.
Shartnomada 1 yil ichida deb qo'yibdi.
Aha.
Shartnomada.
Aha.
Endi ularni qishib ketdi, 14 oy qarab qo'yibdi.
A siz borib so'radingizmi sababi nimaga? Tushundim. Borib so'ramadingizmi? Nima uchun mana shartnomadan o'tib ketdi? Nimaga bermayapsizlar deb? Nima deyshti?
Ana aytdim ularga. Yanin dursa dedi. Lekin mendan keyin pul to'lanlar olib chiqdi.
Siz ismingiz, familiyangiz kim?
Mana familiyam Quliyazov Otavoy. Urganch tumani Axmobay shirkat xo'jaligidan.
Deydi tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Namangan shahridan, aslida ayni paytda esa Qozog'istonning Taraz viloyatida qullikda qolayotgan Faxriddin Toshmatov.
Men o'zim Namangandanman, O'zbekistondanman. Hozir Qozog'istonda turibman. Qozog'istonda.
Nima qilyapsiz Qozog'istonda?
Qozog'istonga jumushga kelganmizda. Hozir Ozodlik radiosini ishlab turaman o'zim. Shu gaplarni bilib, eshitib turib, bir to'pikka kirib qolganligimiz uchun sizga bir zuvollayin degan niyatim bo'ldi. Pasportimiz yo'q qo'limizda. 4 yil, 5 yil bo'ldi. Mana shu yerda bir to'pikka kirib qolgan joyimiz, pasportda mana bir avtobusni shofyori erlar degan bola taksi bo'lib yuradi. O'shanda olib ketgan, men jumushga olib ketaman sizlarni dedi. Mana endi unda ishlarsan, bunda ishlarsan, aqcha bermaydi, pasporting yo'q deydi. Ko'chaga chiqsam, militsiya ushlaydi. Bir joyga bo'lishga hayron bo'lib, qiladigan ishimiz endi qo'y boqib tog'ni orasida yuribmiz-da shu yerda.
4 yildan beri yuribsizmi?
Yuribman endi shu yerda, nima qilaman? Tog'ni orasidamiz. Balaga ko'chaga chiqsam, odamga uchrasha olmaysan, ko'risha olmaysan. Hajarinatida hech kim bilan ko'rishma, gaplashma deydi, hech kim kelmaydi bu yerga deydi.
4 yildan beri uyga borganingiz yo'qmi?
Bora olmadim deydi. Ilojim yo'q axir, pasportim yo'q, aqcha yo'q, boshqa yo'q. Hozir bir kishini telefonni olib zuvolayapman sizga. Radiodan eshitib qol.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 55 ga ketyapti.
Bolalaringiz, oilangiz bormi Namanganda?
Bor, ayolim yonimda, kampirim oldimda.
Ha, bolalaringizchi?
Bolalarim uyda. Endi aqcha ishlarimizda kelganmiz, aqcha yo'q mana edi. Ani kidat qilib ketdi. Maslani olmasa ham ishga olib yo'lab qo'yaman dedi. Pasportda olib ketdi, shu bilan yo'q u bola. Toshkentda Chirchiqda o'tiradi deydi. Bizdan ishdan ketgan deydi. Endi kecha bir ismenchigidan so'rab gaplashsam, mana dedi, Astanaga ketgan deydi. Men endi tashqariga chiqa olmasam, vobshe tupikda qoldim-da bu yerda.
Siz O'zbekistonga qaytishni istaysizmi?
O'zbekistonga qaytish kerak endi. Bolachaqa bor-ku axir. Prezident bor-ku.
Bu masa mahalliy politsiyaga ayting, shunaqa bo'lganding, sizni chiqarib yuborishadi.
Amerika bo'lsa deportatsiya deydi, boshqa deydi, mana yerda ishlagan oyligi endi qo'qqir hoja avtobusni ketgan ham meni pulim yo'q-ku. Avtobusga yo'lchilarga bergan ham. Alaga oborida biroq qamaydi. Erdan Toshkanga o'tkazdi, deportatsiya deydi. Erdan biroq qamaydi, Respublikamizga, Toshkanga. Erdan aynaki ishtona bo'ldi deydi, u yoqqa oborida, u yerga Namanganga jo'natadi. Erdan borsam bo'lgan rasxodlarni qancha bo'ladi?
Dedi Faxriddin Toshmatov. Ozodlik radiosi ayni paytda bu odamga yordam berish imkoniyatlarini qidirmoqda. Navbatdagi tinglovchimiz ham mana shunday bir o'z hamshaharlarining, ya'ni o'zbeklarning aldoviga ishonib maoshini ololmayotgan Rossiyaning Yakutsk shahridan asli qashqadaryolik Otabek.
Bizlarda muammomiz xullas bizlarda namo ishlatayotgan zemlaklar hoziroq aldamoqchi bo'lyaptida.
Ishlatayotgan zemlaklar deganingiz yana o'zbeklarmi?
O'zbeklar.
Nima deb aldamoqchi bo'lyapti?
Bizlarda ishlatib pulimizni bermayaptida xullas.
Qachon kelgansiz, qanchadan beri ishlayapsiz, dagovor qancha bo'lgan va
Dagovor shunchaki og'zaki dagovor bo'lgan aka. Kelganimga 5 oy bo'ldi aka.
Nima ish qilasiz?
Qurilishda ishlayman. Bizda endi qog'oz, ruchka bermaydi-ku, men buni yozib chizib o'tirasan deb. Biz hozir eng qiladigan ishimiz shu og'ir mehnatda, endi qora ish.
Xo'p, necha kishi kelgansizlar? Bir o'zingizmi?
3 kishimiz bizda.
3 kishi kim olib kelgan endi? O'z hamshaharlaring bo'lsa kerak-da.
Endi shu bolalar va'da qilib chaqirishuvdi, keldik. Ulardan ham aldanib chiqib, o'zimizcha bitta ikkita yaxshi odamlarni qo'liga tushib, 4-5 yil ishladik va shu oxirgi paytda hozir 30 gradus sovuqda shu ko'chada ishlayapmiz. Pulimizni olmayapmiz, shundan nolib, hozirroq men sizga bir go'zak qiluvdim aka. Uzr, lekin kechirasiz, bezovta qilgan bo'lsam.
Yo, tushunarli. Pulingizni endi kim bermayapti? Masalan, o'sha ish beruvchi bermayaptimi yoki o'rtaga tushgan o'rtakash bermayaptimi?
O'rtaga tushgan pasportnikda mana shu o'zbeklar bermayaptida, o'zbekchi o'zbek yeyaptida aka, kechirasiz.
Men tanishman-ku ular.
Ular tanish endi bizlardan bir 20 km uzoqdagi rayonda, bizlar Chiroqchida, ular Sharsabz Merakida. Shunday ishlayaptida aka.
Ha, nimaga bermayapti so'radilaringmi sababini?
So'radi. Bizlarga bir haftalik ishni bizlarni olib ketgan, bir haftalik ishni tugatib qaytganimizdan keyin nima uchun ishni tashlab keldilaring? Sizlar ishni tugatib kelishlaring kerak edi deb, bizlar pulimizni bermay o'tirdi. Ana shunga nima qilishni bilmay aka kallam qotib, 3 ta bolam bor, uyga ketolmay o'tirsam qo'limda pulim yo'q. Ko'chada qolib ketganday bo'lib qoldim aka.
Yo, to'g'ri, endi mana so'nggi paytlarda sizga o'xshab aldanayotganlar minglab odamlar tashkil qilyapti. Va ularning achinarlisi shundaki, aldayotganlar ham shu o'zbekistonliklarning o'zlari bo'lib chiqyapti-da. Shuning uchun ko'p muhojirlar mehnat muhojirlariga tavsiya qilishadiki, toki qonuniy shartnoma qilmaguncha, imzo qo'ymaguningcha birovga ishonib ishga bormagan, ishlamagan. Chunki hali ruscha aytganda kidat qilishlar ko'payib ketdi, deyshapti.
Aka, shunday ekan, bundayda, misol bu yerda bizda men bultiram kim ishlab ketganman 1 yil. Endi bizning musulmonchiligimizga to'g'ri kelmaydigan armanlar bilan ishlaganman, lekin mehnatimni ko'rib ular pulimni bergan, oyma-oy 1000 dollar pulimni olganman. Bu yil kelib turib, dagovorni o'rislar bilan ishladim, ularni boyagi kuzgacha ekan ishi, kuzgacha ishni tugatib turib, endi ular yo'madi, boshqa tanishim bo'lmaganligi uchun o'zbeklar bilan dagovor qilib, o'zbeklar bilan ishlayotib, o'zbek boyagi nima deydi, terisiga somon tiqyaptida, xullas. Mana shunday ahvol qoldi mana.
Dedi Yakut shahridan qo'ng'iroq qilgan Otabek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida hurmat tinglovchi, navbatdagi lavhamiz Afg'onistondan olingan, Afg'onistondagi o'zbeklar hayotidan bir lavha. Yana yigitning uylanishi ham hozir u yerda juda og'ir, chunki katta qalin puli to'lash kerak, agar to'lamasa qiz otasining uyida qolaveradi.
Afg'onistonlik o'zbeklar uzoq o'tmishdan beri davom etadigan turli rasmu an'analarini hali ham yo'qotmay davom etib kelmoqdalar. Mazkur an'analardan biri yigitlarni uylantirish va qizlarni turmushga chiqarish davrida nikoh to'yi bo'lib o'tgandan nari ham kelin qizlarning bir necha muddat o'z otasining uyida qolishidan iborat. Ma'lumki, Afg'oniston o'zbeklarida uylanadigan yigit oilasi turmushga chiqariladigan qiz tomoniga ma'lum miqdorda qalin to'lashi darkor. Atrof qishloqlarda qalin naqd puldan olib, g'alla, don, sigir, qora mol, gilam va turli materiallarni o'z ichiga oladi. Hali uylanmagan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Abdurrahmonning aytishicha, tabiiyki, yigit tomoni kelishilgan qalinni oldindan birdaniga to'la olmaydi va qolgan qalinning hammasini to'lagunga qadar qizning oilasi o'z qizini uyidan chiqarib kuyovning uyiga kuzatishga rozi bo'lmaydi.
Bu qalin hisobi avvaldan aytiladiki, masalan, mana shuncha qalin, bu qalinda tabiiyki avval birdanga uzalmaydi, to'lalmaydi. Erkak to'y qilgandan keyin qalliqqa borib kelaveradi, bu uzun vaqt oladi, 6 oy, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil ham bo'lib ketaveradi. Bu vaqtga qiz otasini o'yiga qoladi, hatto ba'zan avlod ko'radi o'sha yerga. To'yinki erkak pul topib, bir voy topib, shu qalinni hammasini to'lamasdan bu qiz olib ketolmaydi, otasi ijoza bermaydi.
Ammo afg'onistonlik o'zbek ayol Nasima Xon kuyov tomonidan qalinning to'lanilmasligi kelinning o'z ota-onasining uyida qolib ketishiga sabab bo'ladigan birdan bir omil emasligini aytadi. An'anaga ko'ra, deydi Nasima, endi turmushga chiqqan kelinlar otaning uyida bir muddat qolib, sep deb nomlanuvchi yangi uyning asbob-anjomlarini tayyorlashga majbur bo'ladilar.
Otasini uyiga shu bir yil yo'l toy qoladilar bilan, sababi ki bu shu sep sotadi, sep selo dedilar, shuni olib qolin sotadilar, gilam sotadilar, ro'mol, ko'rpa, yastiq, shunday narsalar uyiga kerak bo'lgan narsalarni ko'proq shu sotadilar ota-onalari kelinlari. Masalan, shu 20 ko'rpa, 20 to'sha, 20 yastiq. Shuni shu otasi o'sha qalinni nimasidan shu o'ziga hech qolmaydi ham shu qiziga chatib beradi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali tayyor bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida qo'sh fuqarolik tan olinmaydigan O'zbekistonda boshqa bir davlat fuqaroligiga ham o'tgan o'zbekistonlik muammoga duch kelishi mumkinmi degan savolga javob izlaymiz. Keyingi bir necha yil mobaynida yiliga 5000 nafarga yaqin O'zbekiston fuqarosi Green Card sohibi sifatida AQShga ko'chib ketmoqda. Ularning ko'pchiligi keyinchalik ushbu mamlakat fuqaroligini olyapti. Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklar soni ham yil sayin ko'paymoqda. Shuningdek, dunyoning boshqa turli davlatlaridan fuqarolik olayotgan o'zbekistonliklar soni ham oz emas. Aksar hollarda boshqa davlat fuqaroligini olgan shaxslar O'zbekiston fuqaroligidan ham voz kechmayapti, ya'ni ikkita pasport egasiga aylanyapti. Xorij fuqaroligini olgan ayrim o'zbekistonliklar tomonidan ozod javobga bo'lgan murojaatlarda boshqa davlat pasportiga ega bo'lgan taqdirda O'zbekistonga borib kelishda muammo tug'ilmaydimi qabilidagi savollar ko'paydi. Jumladan Moskva shahrida yashayotgan samarqandlik Jamshid ismli tinglovchi Rossiya fuqaroligini olgani va O'zbekistonga borishga qo'rqayotgani haqida yozdi.
Men 7 yildan buyon Moskvada yashayman. O'tgan yili Rossiya fuqaroligini oldim, lekin O'zbekiston pasportini topshirmadim. Yaqinda Samarqanddagi qarindoshlar to'y qilyapti, lekin ikki pasportim borligi uchun borishga qo'rqyapman. Meni qamab qo'yishmaydimi? Borsam Rossiya pasportini olib qo'yishmaydimi?
Deyiladi Rossiya fuqaroligini olgan asli samarqandlik Jamshid ismli yigit xatida. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 1-bobi 10-moddasida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxsning chet davlat fuqaroligiga mansubligini tan olmasligi ko'rsatilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining pasport va fuqarolik masalalari bilan shug'ullanuvchi mutaxassisiga ko'ra, xorij fuqaroligini olgan shaxsning O'zbekiston fuqaroligida qolishiga qonunda hech qanday to'sqinlik yo'q.
Boshqa davlat fuqaroligini olgan shaxs O'zbekistonga kelgan taqdirida uning ikkinchi fuqaroligini tan olmaymiz. Fuqaro aeroport hududiga kirgandan boshlab O'zbekiston fuqarosi sifatida qabul qilinadi. Lekin fuqaroda ikkita pasport bo'lsa, unga nisbatan qonunda biror bir jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik ko'zda tutilmagan.
Dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Biz Toshkent xalqaro aeroportining bojxona bo'limida ishlovchi manba bilan bog'lanib, qo'sh fuqarolikka ega kishining xorijga chiqish tartibi bilan qiziqdik. Manbaning aytishicha, xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonlik chet elga chiqayotganda O'zbekiston pasporti bilan chiqadi va uning pasportida chiqish vizasining stikeri yopishtirilgan bo'lishi shart.
Boshqa davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonlikning ikkinchi pasporti chet elga chiqayotgan paytda o'sha mamlakatga chiqish huquqini beruvchi hujjat, ya'ni viza sifatida qabul qilinishi lozim. Qonunimizda shunday ko'rsatilgan.
Dedi Toshkent xalqaro aeroportidagi manba. Manbamiz ayrim holatlarda qo'sh fuqarolikka ega o'zbekistonliklar xorijdan chiqish payti ayrim muammoga duch kelishlarini ham yashirmadi. Uning aytishicha, ba'zi hamkasblari bunday holatlarga korrupsiya aralashtirgani bois fuqarolar uchun muammo tug'iladi.
Besh barmoq teng emas. Bu kabi odamlar hamma yerda ham bor, lekin fuqaro o'z huquqlarini yaxshi bilsa hech qanday muammoga duch kelmasligi mumkin. Ba'zida odamlarimizning o'zi pul tiqishtiradi, chunki o'z huquqlarini bilmaydi.
Deydi manbamiz. Qonunda qo'sh fuqarolikka nisbatan jinoiy jazo ham, ma'muriy jazo ham ko'zda tutilmasa-da, fuqarolarning muammoga duch kelishlari kuzatiladi. Tinglovchilarimizning aytishicha, bu masaladagi muammolarning asosiysi chiqish vizasi bilan bog'liq. Xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonlikka chiqish vizasi berilmasligi mumkin. Odatda chiqish vizasi berilmasligi sababi mutasaddi tashkilotlar tomonidan izohlanmaydi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasidagi manba o'zbekistonliklarga boshqa davlat fuqaroligini olmaslikni tavsiya qiladi.
Bilasizmi, chet el fuqaroligini olgan shaxs albatta huquq tartibot idoralarida ro'yxatga olinadi. Uning O'zbekistonga kelib ketishi ham to'la nazoratda bo'ladi. Keyin prezidentimiz chet el fuqaroligini olgan shaxslarni yoqtirmasligini hamma biladi. Shuning uchun chet el fuqaroligini olmaslik eng maqbul yo'li.
Dedi Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasidagi manba. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bizdan ozod va obod vatan qolsin nomli kitobining 2-tomi 96-betida ikki davlat fuqaroligiga mansublik achinarli holdir. Bu bevatanlik bilan barobardir deb yozgandi. Ayni paytda O'zbekiston qonunlarida ikki fuqarolikka jazo ko'zda tutilmaganiga qaramay, ayrim hollarda xorij fuqaroligini olgan shaxslarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilgani ma'lum. Jumladan 2011-yilning 11-yanvarida O'zbekiston harbiy tribunali Rossiya fuqaroligini olgan sobiq polkovnik Yuriy Karipanovni O'zbekiston fuqaroligidan noqonuniy ravishda voz kechganlikda aybdor deb topib, 16 yilga ozodlikdan mahrum qildi. O'zbekistonda 40 yil xizmat qilgan, 2003 yildan buyon Sverdlovsk viloyatida yashayotgan Karipanov O'zbekiston jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha chegaradan noqonuniy ravishda o'tganlik va vatanga xiyonat qilganlik uchun sudlandi. Keyinchalik Rossiya tomonining keskin noroziligi ortidan polkovnik Karipanov oradan 7 oy o'tgach ozod qilinib, Sverdlovskka ketishga muvaffaq bo'lgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga Ozod navigator eshittirishining qisqa variantini takroran havola etamiz. Marhamat.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chetelda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi. Yana siz bilan studiyada Farrux Yusufi, dastur prodyuseri Alisher Siddiq va texnik prodyuser Muhammad Bobur. Bugungi dasturimizning mavzusi xorijda avtosalondan mashina sotib olish mashaqqatlimi degan savol javobini izlashga bag'ishlanadi. Bugungi dasturimizga xamir turish bo'lgan bir mavzuni sizga o'qib eshittirsam, o'tgan hafta O'zbekiston hukumatining 3 vazirligi birdaniga bir qaror qabul qilishdi va bu qarorga ko'ra endi har bir gektardan 40 sentnerdan hosil olayotgan fermerlarga O'zbekistonda chiqarilgan, O'zbekistondagi o'sha General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasida chiqarilgan mashinani navbatsiz olish huquqi beriladigan bo'ldi va bu oddiy o'zbekistonlik bu qarorni ko'rib fermerlarni omadi chopibdi-da degan bir xulosaga kelishi mumkin, lekin tashqarida, O'zbekistondan tashqarida bo'lgan o'zbekistonliklar uchun bu qaror biroz kulgili yoki ularni ensasini qotiradigan qarorga o'xshab tuyulishi mumkin, chunki bunday oylab navbat kutish va navbatni yaqinlashtirish uchun pora berish kabi holatlar faqatgina O'zbekistonda mavjud va hozir endi shuni buni bu vaziyat xorijda qanday degan savolga javob izlaymiz. Alisher, siz ham bir narsa demoqchisiz.
Albatta, bu O'zbekistonda fermerlarga ya'ni yuqori hosil ko'rsatgan fermerlarga O'zbekiston navbatsiz mashina berar ekan deb aytsam, bir tojik hamkasbimga azgina kulgandek bo'lib, bu sizlarda hali ham Sovet ittifoqimi, ya'ni navbat borasizlarda deb bir g'alatiroq bo'ldi, g'alatiroq qaradi. Men o'ylabman, tekinga bersa kerak yoki bir skidka bilan bersa, ya'ni ko'p paxta bersangiz 40 sentmi, ya'ni buni muhimi, buni o'zimiz fermerlar qanday qarshi olishganini bilmaymiz, balkim ulardan ham qo'ng'iroqlar kelar dasturimiz davomida, lekin bizning bugungi maqsadimiz Ozod navigator dunyoda qanday, dunyoda siz mashaqqat bilan xorij avtosalonlarida mashina sotib olyapsizmi, umuman qanday shu demak xorijda mashina sotib olish tartibi qanday, chunki albattaki ko'pchilik buni biladi, demak lekin ayrim o'zbek yoshlari bilmasligi mumkin. Ular uchun balkim mana shu mashina olish tartibi mana shunday. Germaniyada ham odamlar avtosalonga yopirilib deylik bir-birining ustidan sakrab o'tib, mashina olishsa kerak deb o'ylaganlar bo'lishi mumkin.
Bunday holatlarni ham ko'p ko'rganmiz, Alisher aka.
Yoki normalmi deb o'ylashim mumkin.
Bundan 1-2 oy oldin bizga bir video kelganda esiz bo'lsa, haligi
bu video hamma yoqda tarqalib,
ketdi. Bir-birlarini bosishib odamlar o'sha navbat emas, u kontraktni tuzishga navbat turishgan. Da,
kontrakt, ya'ni bir 6 oydan keyin olasmi
yo'qmi? Alisher, bugun shu dasturimizga tayyorlanish jarayonida o'sha bizga tinglovchilarimiz bog'lanishdan oldin o'sha qandaydir vaqtda eshitirish uchun bir Amerikadagi asli quvasoylik bir Komiljon degan yigit bilan bog'langan edik. Komiljondan Amerikada mashinani qanday qilib olamiz deb so'radim.
Amerikada mashina olish oddiy savdo jarayoni amalga oshadi, oddiy xarid jarayoni. Mashina olish uchun alohida tayyorgarlik ko'rish yoki harakat qilish shart emas. Juda ham ko'p mashina sotadigan dealerlar bor. Mashina dealerlari har bir o'sha mashina markasini ishlab chiqaradiganlarning alohida dealerlari bo'ladi, xohlasangiz. Savdo kompleksiga kirib borasiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan fuqarolarni ijtimoiy strahovka, ijtimoiy raqami bo'ladi, xuddi bizda INN bo'lgandek, Social Security number degan raqami bo'ladi. Ana shu raqam orqali u inson hayoti davomida qanday narsalar sotib olgan, nima vaqtida qarzini to'laganmi, krediti bormi davlatdan yoki boshqa bir institutlardan, shuni tekshiradi. Agar shu raqami yaxshi bo'lsa, qarzi bo'lmasa, 2% maksimum 10%dan yiliga va 1%gacha, ba'zi hollarda umuman foizsiz mashinani beradi.
Demakki, bu Amerikadan Komil degan tinglovchimiz edi. Biz bilan aloqada Mikhail, ya'ni Germaniyadan.
Germaniyadan Mikhail. Men bilishimcha Mikhail bu asli o'zbekistonlik bu yigit va Germaniyada bir necha yildan beri yashaydi va u kishi bir muddat o'sha Germaniya Stuttgart shahrida Renault mashinalarini sotuvchi avtosalonda ishlagan. Mikhail, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Михаил, насколько я знаю, вы работали, да, в автосалоне Рено?
Сейчас нет, работал 2 года назад.
Ну, как можно купить в Германии, если я приду, если у меня есть деньги? Должен ли я давать, например, в лапу, что называется, шапку?
Сначала вы должны определиться, вы хотите новую машину купить или БУ. Если вы хотите новую, тогда вы приходите в автосалон, с вами смотрят машину, вы выбираете дополнительные опции. За это, правда, надо все доплачивать. И потом ждете от месяца до 2, и в назначенный срок вы приходите и забираете машину.
А почему я должен ждать? Это. У вас, значит, тоже, да, нужно ждать от месяца до 2, да? То есть очередь или что такое?
Это не очередь, а зависит от... какие дополнительные опции вы хотите на машину или окраску этой машины. В общем, только от этого.
Это только как бы когда делается под заказ, но если в принципе вам что-то понравилось сразу в салоне, по-моему, тоже можно сразу брать.
Если машина стоит в салоне и да, она вам понравилась, тогда вы можете.
А бывают такие случаи, что два клиента пришли, да, или несколько клиентов, и всем понравилась одна машина, и они друг с другом там не поладили?
Кто пришел первый и сказал «да», и он, машина остается за ним.
Ну, может быть, что от производства машин в Германии, да, мы знаем, что это очень сильная страна, которая производит очень много машин, не да. хватает для населения, допустим, то, что вот они производят, и немцам просто не хватает машин. Такое можете представить вообще просто?
Я думаю, такого нет. Ну, вот... Потому что машин хватает и с избытком.
Ну, еще они, по-моему, испытывают трудности вообще экспорта. Конечно, нету проблем Mercedes, Audi и BMW, мы все знаем, но, в общем, чтобы не хватило для собственного населения, потому что все продали за рубеж, вот это как бы, может быть, такое случится?
Нет, я думаю, такого нет.
А вот вы говорите избыток машин, как вы продаете? Вот, например, вы работали, да, и как продвигали, да, машины клиентам?
Давали
реклама. Давали то какие-нибудь есть, скидки или...
Да-да, фирма выделяет энное количество денег ежегодно на рекламу и на продвижение новой или старые марки.
Михаил, спасибо большое. Демак, бу аслы узбекистонлик, узбекистондан бірнече ел аввал Германия көшіп кеткен, ва Штутгартта яшайдыган Михаил исімлі тыңдаушымызды, кішіне айтшыча, Германияда машиналардың жетпей қалышы, яки машинаны навбатсыз алыш үшін бірор кіші 40 тонна, 40 центнер пакта тербе шарт емес, аксинче фирмалар өз махсулатын, өз машинасын өткізіп үшін қарқылы реклама кампаниялары ва скидка, яғни чегірмаларына қылып берешеді. Алишер, шу орында бір малымат беріп өтсәк, шы Европадагі нарқ-навалар хақыда өзбекистанлік тіңілаушыларымызге. Өзбекистанда біләсіз, мана бұл ғазір General Motors шықар еткен машиналар, шы Malibu машинасы өзбекистанда 100 миллион so'mgacha bo'lsa, demak, taxminan 40-50 ming dollar atrofida bo'ladi. Men bugun o'sha Malibu degan mashinani narxi necha pul ekan deb o'rganib ko'rsam, Amerikada bu mashinani narxi 20 mingdan boshlanib, eng haliga super klass luksus
O'zbekistonda necha pul dedi?
O'zbekistonda 100 milliongacha.
Ya'ni dollarda qancha bo'ladi?
100 million agar 2 mingdan sanasangiz 50 ming yoki 2,5 mingdan sanasangiz
100% oshiq
100% oshiqroq. Endi Yevropadagi nimalarga kelsak, narx-navolarga kelsak, Yevropada shu Malibu mashinasi 22-24 ming yevro atrofida va narx-navolarni solishtirganda Germaniya eng qimmat mashinalar eng qimmat Yevropa mamlakatlari orasida mashinalar eng qimmat bo'lgan mamlakatlardan biri ekan va eng arzon mashinalar shu Yevropada ishlab chiqarilgan mashinalar eng arzoni Malta, Gollandiya, Daniya kabi mamlakatlarda ekan va shuningdek Shvetsiya, shu nima Skandinav mamlakatlarida ham mashinalar
arzon.
Nisbatan arzonroq.
To'g'ri aytasiz, o'zi negadir u tomonlarda odamlar mashinaga qiziqishi pasayib ketyapti yildan yilga. Velosipedga o'tib olishyapti ko'pincha va mashinani saqlash, ya'ni demak, sug'urta pullarini to'lash juda ham qimmatga tushganligi bois ko'proq mashinani olmaslikka yoki vaqtincha ijaraga olishga harakat qilishadi. Bugun menimcha Amerika bilan bir-ikki marta gaplashamiz. Har qalay Amerika bu bizning O'zbekiston bozorini ishg'ol qilayotgan davlat. Mana Ahmadjon aka Amerikadan mashina oldi sotish bilan shug'ullanib turadi deb turaman deb aytayaptilar. Ahmadjon aka, qalay, nima bo'lyapti Amerikada? Talash bo'lib ketdi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alisher aka yaxshimisiz, Farruh aka yaxshimisiz?
Rahmat.
Avvalambor shuncha paytdan beri endi mana bizani sohamiz haqida bo'pti. Shunga gapirsa gap ko'p, nimadan boshlashni ham sizlar endi hal qilasiz.
Siz menga to'g'risini ayting. Amerikada mashina sotib olmoqchi bo'lsak, 6 oyda ola olamanmi mashinani yoki misol zakaz qilib
qancha shapkasi qancha?
Shapkasi qancha?
Men hozir bir boshidan o'pchi bir kartinani aytib beraman.
Tezroq 3 minut.
Xo'p. Endi tezroq bo'lmaydi endi. Mana shu masalada juda ham ko'p informatsiya olasizlar deb o'ylayman. Xullas, Amerikada 3 ta turga bo'linadi mashina oldi sotdisi. Birinchisi yangi mashina, ikkinchisi used, ya'ni ishlatilgan mashina, uchinchisi klassik, ya'ni o'sha eski paytda ishlab chiqarilgan mashinalar bozori bor. Men o'zim Amerikada mana shu mashinani tashish bo'yicha kompaniyam bor, kichkina zavodlar, avtosalonlarga mashina olib boramiz biz. Va o'sha ichidagi bo'lgan proseslar, ichida bo'lgan qanaqa tizimlarni o'rgangan edim. Bir vaqtlar men o'zim avtosalon ochish niyati qiluvdim, lekin mablag' yetishmaganligi sababli ocha olmagan edim. Endi shapka degan narsa Amerikada yo'q, bu birinchidan. Ikkinchidan 6 oy kutmaysiz. Ya'ni Amerikada shunaqa tizimki, misol uchun Malibu mashinasini endi bir o'ylab qarasak, bir bronirovniysini zakaz qilaman desangiz ham, misol uchun qattadir o'sha Malibu mashinani, misol uchun aytaman, bronirovnisi ishlab chiqarilgan bo'ladi va AQShning qaysiyamdir shtatida bitta qishloqdagi avtosalonda turgan bo'ladi. Ya'ni sistema shunaqaki, limited edition deydi bular. Misol uchun o'sha customer, ya'ni o'sha mijozni xohlagan fantaziyasiga qarab turib 3000 ta yoki 5000 ta o'sha modelda mashina ishlab chiqarib, butun Amerika bo'yicha tarqat beriladi. Misol uchun bitta transportirovka mashinada 9 ta mashina kelsa, ichida bitta ikkitasi shunaqa special zakaz bo'lishi mumkin bo'lgan mashinalar bo'ladi, hamma opsiyalari bilan.
Endi Ahmadjon aka, men mashina olishim uchun aytaylik oddiy bir o'rtacha nimalari bilan mashina olishim uchun qancha vaqtim kerak? Masalan, shuni borib olib ketaveramanmi yo qanday kutishim kerakmi? Endi men uni taqdim qilishim kerakmi?
Amerikaga kelgandan beri 3 marta yangi mashina oldim o'zim haydashimga avtosalondan. O'shanda birinchi marta olganimda Greta ketdi. Ya'ni
yana bir marta qaytarib olmasangiz ovoz uzilib qoldi shu yerda. Necha kun vaqtingiz ketdi?
Men o'zim 10 minutdan 45 minut, 1 soatga, ya'ni 1 soat bo'lmadi, 45 minut atrofida o'sha avtosalonning ichida ko'rganimda turgan mashinani haydab ketdim. Ya'ni 3 marta olgan bo'lsam, endi bu yerda shunaqa sistemaki, har bitta avtosalon o'zining veb-sayti bor va o'shanga kirib
Ahmadjon aka, aloqangiz sal suslashib ketyapti. Yana bir yaxshiroq joyga chiqib turing, keyin yana sizni qaytib ulaymiz. Demak, bu Amerikadan Ahmadjon edi. 45 minut 1 soatgacha mashinani olib chiqib ketish mumkin deb aytyapti. Mana Sulton Jubayev biz bilan aloqada. Hozir Sulton aka qayerdan edilar?
Assalomu alaykum.
Sulton aka.
Va alaykum assalom. Eshitdingizmi?
Ha, eshitilyapti.
Qayerdan siz aka siz?
Men Astanadan Safarboy Jubayevman.
Ye, Safarboy aka o'zingizku,
o'zimizning klientimiz. O'zimizning klient.
Ha, o'zim. Ha, bu o'g'limning nimasi chiqyapti-da?
Siz Safarboy aka, siz Qozog'istondasiz, o'zbek mashinalarini sizlarga sotamiz. Qani o'sha mashinani siz qanday olib chiqib keta olasiz?
Men naqd misolda aytay, kel biz o'zimda Mercedes bor edi, o'g'limda esa Jeep bor, kelinimizga shu Matiz olmoqchi bo'ldik. Bir kunda aformat qilib olib ketdik.
Matizni bir kunda aformat qilib olib ketdingizmi?
Bir kunda aformat.
O'sha O'zbekistonda chiqqan Matiz.
O'zbekistonda chiqqan Matiz Ostonada. Shu salonga bordik, tangladik, shuni bir kunda olib chiqdik. Bir kun emas, endi bir 2-3 soatda olib chiqib ketdik.
Yana Safarboy aka tanish bilish bo'lgandir-da birorta o'sha
salonda tanish bilish yo'q. Men nima demoqchiman, asosiy bu emas, endi Qozog'istonda hamma joyda mashina olsa bo'ladi. Bizga shu O'zbekistonni mashinalarni agarda pullaringiz yo'q bo'lsa, sizlarga kreditga beramiz. Ja oson yengil kreditda olinglar deb yana boshqa tanishlaring ham aytinglar deb bizga tavsiya qilishdi. Biz shuni endi o'zimizni baribir vatanimiz shu men aytayapman shu Matizni olinglar juda yaxshi mashina ekan deb hammaga reklama qildim.
Safarboy aka shu nimada Qozog'istonda shunday gap so'zlar borki shu Qozog'istonda O'zbekistonda chiqqan mashina narxi O'zbekistondan ko'ra arzonroq deb aytishadi. Shu gaplarga unchalik ishonmay kelmaydi-da. Rostmi shu gap?
Rost.
Qancha arzon?
Bu yerda ikki narsa bor. Men buni sababini bilaman nimaga arzon ekanini. Birinchidan, siz bo'ya ma'lumotni hisoblagan vaqtda O'zbekistonni rasmiy kursi bilan hisobladingiz 2100 dan. O'zbekiston shuni o'zimizni O'zbekistonda baho qo'yganda u bozor kursiga nisbatan qo'yiladi. Shuning uchun bizda azgina hisob-kitob boshqacha yuritiladi. Agarda bo'ya 100 million dedingiz-ku ma'lumot O'zbekistonda shuni 2700 ga bo'lish kerak. Shunda bir 35 ming dollarga to'g'ri keladi. 40-50 ga bormaydi.
Endi
shunaqa
Safarboy aka, mayli uni narxini qanday qo'yishlarini nima qilmaylik? O'zbekiston haqida emas, Qozog'iston haqida. Nimaga o'sha sizda arzonroq? Biz masalan o'sha Matizmi yoki Nexiami nima uchun arzonroq?
Chunki eksportlik tovarlarga NDSni qo'shimcha qiymat solig'i solinmaydi. Shuning uchun tashqari davlatlarda ozgina 10-20% ga arzon bo'lishi mumkin. Bu prosta davlatni eksportni rivojlantirish, eksportga harakat qilishni
xullas shuni harakat qilmay qo'ya qolsan.
Qozog'iston yaqin transportdagi hali xarajatlar oz bo'ladi. Shuning uchun shu mana bu Rossiya Qozog'istonlarda O'zbekistonning mashinasi arzonroq bo'lishadi.
Safarboy aka, hali 1 soat 2 soatda olib chiqib ketdik. Holiga alki nima qilishadi? Kreditga beramiz deb taklif qilishadi, deyapsiz. Shunchalik ko'pmi O'zbekistonning mashinasi? Yo talab yo'qmi unga? Nima uchun?
Masala endi ko'p, lekin mashinalar hamma salonlarda mashina tiqilayotibdi. Hamma joylarniki. Qaysisini tanlasangiz, hozir endi Rossiya bilan Qozog'istonniki shu ko'proq sotilyapti, chunki ular shu bizni Matiz Nexia'dan ham arzonga sotilyapti-da.
Qozog'istonda ham chiqariladimi mashina?
Qozog'istonda hozircha bir 20-25 mingga yaqin mashina chiqariladi. Asosan Janubiy Koreyaning mashinalari, keyin Kia ham Janubiy Koreya. Skoda chiqariladi, shunaqa. Endi ko'p emas, 20-25 ming o'zining talabiga javob beradigan mashinalar-da. Uskaning Go'skada chiqariladi, Qo'stonayda chiqariladi, Olmaotaning yonida chiqariladi.
Safarboy aka, rahmat, rahmat kattakon
Safarboy aka. Demak, Qozog'istonda ham mashina olish oson ekan.
Mashina olish oson ekan va Safarboy aka ham aytishicha o'sha gap so'zlar rost, ya'ni Qozog'istonda O'zbekistondan ko'ra mashinalar arzonroq. Albatta, buni hamma biladi, o'zbekistonliklar ko'p eshitishgan. Ya'ni Nexia 14,000 dollarga tushsa, O'zbekistonda Qozog'istonda 7-8,000ga tushishi haqida
9,000 deylik.
Demak, Safarboy aka rahmat. Safarboy aka bizni doimiy Qozog'istondagi doimiy ekspertimiz. Kattakon rahmat.
Ahmadjon aka o'z hikoyalarini davom ettirmoqchi.
Amerikada. Ahmadjon aka.
Ahmadjon aka, men savol beraman sizga, xo'p?
Xo'p, labbay.
Mana Amerikada fermerlarga alohida ligota bormi mashina sotib olishga? Misol, O'zbekistonda mana fermerlarga navbatsiz ligota berilgan.
Shu 41 gektardan 40 sentner paxta hosili olsa.
Misol, Amerikada fermerlarga ligota bilan sotiladimi, yo'qmi?
Qancha 1 gektardan qancha sentner paxta olish kerak ligota olish uchun?
Amerikada avvalambor fermerlar boy. Amerikada fermerlar mashina olmaydi, ligotaga ular traktor oladi, ekskavator oladi. Ya'ni har bitta o'sha paxta teradimi yoki boshqa narsa yig'adimi 300 ming 400 ming dollarlik ekskavatorlarni ligotaga 10 yil 20 yilga davlat beradi 5%. Endi mashina olishga u muammo emas, mashinani shunda borib sotsa ham bo'ladi, lekin Amerikada bir qiziq bir sistema bor, leasing deydi, ya'ni hamma biladi buni. Amerika aholisini 32% aholisi biz tadqiqot o'tkazganimizda mashinani leasingga oladi, ya'ni 3 yilga oladi, 3 yildan oshiq qolmaydi. Har oy 200-300 dollar oyiga to'lab yuradi. Mashina 30 ming mil yurgungacha va uni qaytarib berib yuboradi o'sha avtosalonga. Ya'ni asosan o'sha 30% aholi shunaqa bo'ladi va bir statistikani aytib o'tmoqchiman. Amerikada bir yilda shu 3 ta katta korporatsiya Ford, GM va Chryslerda 4 millionga yaqin mashina chiqaradi Amerika bir yilda. Shu 4
million mashinani qayerga sotishadi? Bular ham
22% eksport qilinadi. O'shandan 12-13% Kanadaga eksport qilinadi va 20% Yevropa, Afrika, Arabiston va hamma davlatlarga ketadi. Ya'ni asosan 70% mashina, ya'ni bir 65% mashina davlat ichida qoladi Amerikada. Ya'ni bu juda katta raqam. Va Amerikani bir yildagi o'sha used cars, ya'ni o'sha haydalgan mashinalarning bozori g'deta bir 7-8 milliondan oshadi bir yildagi obroti. Ya'ni bu juda ham katta raqam bo'lganligi uchun mana boya Safarboy aka aytib o'tdilar, Qozog'istonda nimaga arzonligini, Amerikada ham shunaqa. Mana Germaniyada ishlab chiqarilgan mashinalar Amerikada arzon. Biz o'zimizga Germaniyaga necha marta mashina jo'natdik, yangi mashinalar. Misol uchun Germaniyada o'sha BMW, BMW deymiz, BMWni o'sha yangi modeli X5 chiqqanida Amerikadan olib ketishdi minglab. Ya'ni Amerikaga keldi birinchi, chunki Amerikada sotish kuni oktyabrda bo'lsa yoki sentyabrda bo'lsa, Germaniyada dekabrda, ya'ni 2-3 oy farq qiladi. Yangi mashinani chiqqan.
Endi Ahmadjon aka, men bilishimcha BMW ni o'sha X5, X6, X3 o'sha SUV yoki Jeep nimalari Amerikani o'zida chiqadi, Germaniyada chiqmaydi. O'shaning uchun
men yo'q, South Carolina'da BMW ni zavodi bor. X3 chiqadi South Carolina'da. X1 chiqadi, X5 ba'zi modellari chiqadi. Men aytayotganim X5 X Drive i degan modeli bor, u Germaniyada chiqadi. Ya'ni 4 litrli.
Endi Ahmadjon aka, 8 litrli. Germaniyaga yubordik deyapsiz, O'zbekistonga ham yuborsak bo'ladimi?
Men bir g'deta 5 yil oldin shuni masalasini qidirib Qozog'istonga, Gruziyaga mashinalar jo'natgan edim. O'shanda O'zbekiston juda ham qattiq edi jo'natish. 100-120% ustiga olinadi deb aytishgan edi. Yo'llarini ham o'rganganmiz, qanaqa jo'natsa bo'ladi, lekin muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan urinishlarimiz.
Nega muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan?
Sababi o'sha odam topib, unga bir mashina olib kirish kerak deganimizda, u odam men javob bermayman degan, bittasi javob beraman degan, bir haftadan keyin yana o'zgargan, yo'q bo'lmaydi degan, mashina yo'lda bo'lgan, mashinani chiqarib yuborgan edik.
Endi Ahmadjon aka, bu yo'l kirasi qanaqa bo'ladi? Masalan, aytaylik, bizga ham yuboring bir ikkita mashinalardan yo'l kirasi qanaqa?
Yo'l kiralari oddiy, Yevropani g'arbiy Yevropalariga o'tdi, uch xil yo'nalishda olib borsa bo'ladi. Ro-ro deydi. Ro-ro degani kemalarning ichiga o'sha parkovka 7-8 etajli parkovkaga mashina qo'yiladi va g'ildiriga qulib osiladi. Keyin konteynerda bitta 40 futli konteynerga 3 ta mashina ketadi. taxta bilan qotiriladi. Keyin
bo'ldi. Ahmadjon aka, xuddi biz sizdan mashina sotib olayotgandek, uje Amerikada yashayotganingiz bilinib qoldi, uje bizga o'tkazyapsiz, uje hozir uje
farovonga
karmonni ochib pulni sanab o'tiribdi.
Skidka berasiz axir, skidka qilib.
Ya'ni to'rtta tekin ballon mana iltimos sotib olinglar.
Ya juda ham yana bitta qiziq tarafi, mana shu narx bo'yicha Amerikada Amerikani o'zida ishlab chiqarilgan mashinalarni 100% hammasi 0% ga beriladi. Ya'ni hech qanaqa ustama narxsiz 60 oyga
kreditga olsangiz hech qanaqa ustama narx qo'ymasdan berishadi.
Hech narsa qo'yilmaydi Amerikaga. Hattoki bir sim pul ham to'lamaysiz. Down payment yo'q. 72 oygacha beradi. Xohlagan mashinangizni kirib haydasangiz bo'ladi.
Eslatib qo'yish kerak, Alisher, O'zbekistonda agar mashina sotib olmoqchi bo'lsangiz, kontraktini kelasi yil 1 yildan keyin oladigan mashinangizni kontraktiga qo'y qo'yishdan oldin 85% narxini.
Bugun navigatorda, lekin O'zbekiston haqida gapirmaymiz biz. Biz chet elda qanday va demak, o'zimiz biz tinglovchilarga mana shu dunyo sal kengroq ekanligini va mashina olish unchalik ham muammo bo'lmas bo'lishi mumkin.
Ahmadjon akaning aytishi bo'yicha Amerikada narxini bir tinam bermasdan salondan olib chiqib ketaverar ekansiz.
Olib chiqib ketaverasiz, o'sha social security berasiz.
Yana agar bu hali bozorlar hali gapirilmadi. Hali bu salonlar haqida gapiryapmiz. Agar bozorlar
salondan olasizda mashinani,
endi qarang. Agar siz bozorga tushsangiz, misol Britaniyada 1 poundga olasiz mashinani. Ya'ni tekinga olasiz. Mana olib ketdi deydi. Bozordan tekinga olasiz mashinani. Realni tekin. Faqat ular nimadan qochadi? Yana o'sha strahovkani o'zingiz to'laysiz deb mana ol, tekinga ol. Men bilmadim, menimcha Amerikada ham shunaqa.
Amerikada yurganimizda Ahmadjon aka, siz ham agar men gapim yolg'on bo'lsa, meni to'g'rilang. Ana bu yo'llarda bir ikkita ko'rganimda bu reklamalarni, mashinangiz bo'lsa bizga bering, sizga og'irligini nima qilmasdan olib ketamiz o'zimiz uyingizdan degan.
Qanaqa mashinalar desangiz, u o'sha kimga kerak emas. Kimga kerak emas. Ya'ni har yili nalog to'lish kerak unga, insurans olish kerak. O'shanga ba'zi bir odamlar o'zi buzilgandan keyin tashqariga olib chiqib ketadi. We buy junk cars deb yozib qo'yadi. $100 beramiz, $200 beramiz deydi. Uni metalga olib borib topshirsa, $700-$800 oladi shu mashinaga.
Ya'ni O'zbekistonda mashinasini metalga topshirgan odamni men eslamayman. Lekin bu hali metal bo'lmaydi O'zbekistonda.
Metalga topshirib
olsa, erib ketish kerak havoga.
Buning oqibatlari bo'lishi mumkin, chunki sizni mana bu nimaga olib ketishlari mumkin.
Lekin zaporojchilarni cho'ktirib olishadi.
Ruhiy kasalliklar
qo'yadi. Lekin mana Amerikada yana bitta katta biznes bor, bu o'sha eski mashinalarni oldi-sotdisi. Classic cars deydi, antique deydi, antiquar mashinalarni sotish. Bu hisob-kitoblarga qaraganda dunyodagi eng katta bozor Amerikada hisoblanadi. Ya'ni o'sha eski mashinalarni.
Lekin menimcha biz tinglovchilarimiz hozir buni olmay tursa kerak. Keling, Amerikada yana mintaqamizga qaytsak, bizning muxbirimiz To'lqin Qirg'izistonda shu kunlar
To'lqinjon, To'lqinlaringizda qancha? Sizlarda ham beradimi bepulga mashinalarni?
Beradi. Qachon oldingiz mashina o'zingiz?
Yo'q, agar hozir gap endi salon haqida ketyapti-da. Salonlardan olsangiz bepulga bermaydi, lekin shu ratrochka deb qo'yadi, ya'ni bo'lib to'lashga imkoniyat beradi. Yoki bo'lmasam kreditga olishingiz mumkin, ya'ni xuddi shunday bo'ladi. Banklar orqali shu alohida o'zining anaqalari bor, yo'llari bor. Ekoislamik degan banklar bor, ya'ni halol kredit olish yoki bo'lmasam boshqa bir oddiy banklar bor. Shu banklar orqali kreditga olish mumkin.
Mana to'lqin.
Baribir bozordan olinadi.
Qirg'izistonda mashina ishlab chiqarilmaydi. Qirg'izistonda misol GM mashinalardan tashqari yana boshqa mashinalar ham bormi o'zi u yoqda ham?
Qirg'izistonda GM mashinalar umuman yo'q desa ham bo'laveradi. Bu yerga asosan Yevropadan va Yaponiyadan kelgan mashinalar sotiladi Qirg'izistonda bozorlarda. Salonlarda 2 yoki 3 adashmasam rasmiy dilerlar bor, ular Toyota, keyin Hyundai, yana bir esimda hozir yana bir markadagi mashinalar, lekin asosan shu Yevropa bilan Yaponiya ishlab chiqarilgan mashinalar.
Ya'ni ko'proq qaysi mashinadan olishadi odamlar?
Aynidanda so'ng shu 1-2 yil davomida Yaponiyadan kelayotgan mashinalarga qiziqish juda ham katta bo'lyapti. O'ng qo'lligiga qaramasdan rulni, ularni narxi sal arzonroq bo'ladi. Chunki shu o'ng qo'lligiga qaramasdan odamlar olyapti.
Demak, Qirg'izistonda o'ng qo'lda xolasang yur, xolasang chap qo'lda yur. Bispirdel ekanda?
Farqi yo'q, to'g'ri.
GAI qaramaydimi unga?
GAI-ga farqi yo'q demak.
Demak, efir vaqtimiz ham tugayapti. Hech qaysi mamlakatda, Alisher, hech qaysi mamlakatda mashina
orzu emas, faqat O'zbekistonda.
Lekin siz bugun ancha buni izlanish qildingiz, biror joyda shunaqa mashina oldi sotish bilan muammoga duch keldingizmi? Ya'ni biror davlatda shunaqa muammo
faqatgina birorta mamlakat topolmadim, faqatgina o'sha Zimbabve bilan Shimoliy Koreyaga oid ma'lumotni olish imkoni bo'lmadi. Balkim ularda ham orzudir, Alisher. Balkim ularda ham shunaqa orzu qilishdan charchamas o'sha Shimoliy Koreyalik va Zimbabvelik.
Lekin ma'lumot yo'q.
Lekin ma'lumot
agar
yo'q.
Agar Zimbabve va Shimoliy Koreyadan bo'lsa, albatta u yoqqa sayohat qiladiganlar yoki u yerda yashayotgan o'zbeklar bo'lsa va bunga ishonamiz borligiga, albatta Ozod navigatorga ulanamiz.
Ozod navigator bilan orzu qilishdan charchamaymiz.